Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Cek Fakta.
Halo, ketemu lagi bareng gue Lea Baneza di podcast Cek Fakta edisi 12 Februari 2024. Kita bakal bahas top 3 hoax of the week yang beredar dari 2 sampai 8 Februari 2024. Hasil periksa fakta dengan tingkat engagement paling tinggi pada akun Twitter atau X @turnbackhoax bersama Aribowo Sasmito, co-founder dan fact check specialist Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo. Podcast ini bisa Anda simak di kbrprime.id setiap Senin di aplikasi podcast lainnya. Number 3. Di urutan ketiga ada hoax deklarasi Luhut dukung Anies. Muncul sebuah video bernarasi Luhut langsung kicep koar-koar bela Gibran, Caimin bungkam Opung hingga begini. Di akun berbagi video YouTube ada video yang mengeklaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden nomor urut 1 di pemilu 2024 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Setelah pemeriksaan fakta, ternyata konten ini dimanipulasi dan tidak ada informasi valid yang menjelaskan tentang klaim tersebut. Nah, Mas Ari, boleh dijelaskan nggak narasi yang dibangun apa, lalu video yang ditampilkan itu seperti apa? Apakah memang sesuai dengan narasinya?
Peringkat ketiga, ya Mbak Lea, narasi yang dibangun itu tujuannya untuk menyesatkan menggunakan video yang comot-comot yang isinya itu tidak sesuai dengan narasi, yang tekniknya itu adalah beberapa kali sudah kita singgung di podcast-podcast yang lalu, video bait ya, pancingan video. Kalau pancingan klik itu menggunakan teks, judulnya A, isinya Z, pancingan video itu biasanya video itu asal comot, lalu menggunakan narasi yang standarnya adalah dia itu mengambil dari artikel media gitu. Jadi kadang kita berharap bahwa sebuah video itu ada proses kreatifnya. Nah, kalau yang video seperti ini, kalaupun mau dibilang ada kreatifnya, ya kreatifnya minim ya.
Yeah.
Karena semuanya serba nyomot, ngambil, dan gunanya adalah untuk memelintir gitu ya. Untuk memancing pembaca mengira bahwa video itu isinya sesuai dengan judul, gambar thumbnail atau gambar pratinjo, dan deskripsi, padahal ya mirip seperti clickbait ya. Kalau clickbait itu kan teks, ini video bait yang pada saat diklik ya videonya isinya Z, tapi di depan ditampilkan seolah-olah A, jadi nggak nyambung.
Number 2. Urutan nomor 2 beredar narasi IPK Gibran 2,3. Sebuah akun media sosial Facebook membagikan informasi yang mendapat sorotan netizen plus 62, yaitu narasi yang menyebut calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka memiliki nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK sebesar 2,3. Meski tidak ada klarifikasi soal berapa nilainya, Gibran dalam beberapa kesempatan justru menyebut pengunggah tak mengenal dan tak mengetahui nilainya. Sementara itu, pada November 2023, PLT Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, Prof. Nizam pernah mengkonfirmasi kalau Gibran Raka Buming Raka adalah lulusan University of Bradford, Singapura. Gibran lulus dengan gelar Bachelor of Science bidang studi marketing pada 13 November 2010. Pernyataan ini dikeluarkan lantaran banyak hoax kalau Gibran memalsukan ijazah hingga Gibran hanya lulus SMA. Nah, Mas Ari, bagaimana nih penelusuran fakta kali ini? Apakah hoax serupa terkait Gibran banyak tersebar di media sosial?
Peringkat kedua, Mbak Lia, hasil penelusurannya ini masuk ke kategori konten yang menyesatkan karena tidak ditemukan sumber-sumber resmi yang menyatakan sesuai klaim yang dibagikan bahwa IPK-nya jumlahnya 2,3 ya. Pangkal permasalahannya adalah sebetulnya karena Gibran Raka Buming Raka itu sekolah di luar negeri menggunakan sistem yang beda dan ada konversi-konversi dari standar berbeda yang kalau disebutkan itu angkanya itu menggunakan angka tertentu gitu, tapi tidak tepat juga kalau dikategorikan sebagai bodoh gitu ya, yang dikesankan oleh si posting yang disebarkan kali ini gitu. Dan sebarannya cukup banyak, seperti yang sering kita bahas juga bahwa hoax yang beredar di satu platform itu menyebar juga di platform lain. Jadi bukan masalah platformnya, bukan salah teknologi dan gawai atau gadgetnya dan koneksi internet sudah merata.
Ya.
Tapi apapun media sosialnya, baik itu terbuka seperti Facebook, X atau Twitter, TikTok, Snack Video, dan lain sebagainya, tapi masalahnya adalah media sosial yang tertutup juga. Misalnya yang populer di Indonesia itu kan WhatsApp gitu ya.
Ya.
WhatsApp itu ada enkripsinya, makanya disebut media sosial yang tertutup, dan adalah hal yang biasa beredar dari tertutup ke terbuka, misalnya ke WhatsApp ke medsos yang terbuka, atau yang dari medsos yang terbuka sebaliknya ke yang tertutup.
Number one.
Di urutan pertama ada konten hoax parodi Gibran soal perkosa kambing. Di media sosial Facebook ada postingan tanggapan layar artikel berjudul "Perkosa Kambing Tetangga, Pelaku. Saya tak memaksa suka sama suka." Jika diperhatikan pada gambar artikel terdapat sosok serupa Gibran. Postingan tersebut diunggah pada 24 Januari pukul 15.58. Konten dimaksud bisa dicek di akun Twitter atau X @turnbackhoax. Setelah ditelusuri, konten ini hasil suntingan dan masuk kategori konten hoax parodi. Nah, Mas Ari, bagaimana sih hasil penelusuran faktanya? Masuk konten parodi, daya tarik dan tujuan penyebaran hoax yang satu ini tuh seperti apa sih, Mas?
Mbak Lea, betul sekali, hasil penelusurannya ini adalah masuk ke kategori konten parodi karena fotonya pun hasil suntingan ya gitu.
Yeah.
Nah, konten parodi ini jadi sesuatu yang antara pemeriksa fakta, jurnalis dan media, dan kalangan tertentu, anak-anak yang hobi memparodikan konten misalnya, ini jadi sesuatu yang pertentangan, sebutlah pertentangan abadi gitu ya, karena di satu sisi yang tahu bahwa ini parodi itu ya ngerti gitu, nggak perlu, mereka merasa bahwa kayak begini ini nggak perlu diklarifikasi. Masalahnya adalah pada saat dia dikeluarkan dari lingkaran atau circle yang paham gitu ya, misalnya harusnya beredar di grup tertutup tapi entah bagaimana bocor, ini teman-teman anak yang penggemar parodi juga paham, mereka juga ngerti istilah jangan sampai nyebar ke WAG bapak-bapak dan ibu-ibu, karena itu ya mereka belum tentu paham bahwa ini konten parodi, dan percaya nggak percaya ada orang-orang tertentu yang masih kurang bisa menerima di zaman deepfake serba sudah suntingan merambah ke video bahkan suara, ini masih ada yang susah menerima bahwa foto itu bisa disunting loh, gambar itu bisa diedit. Itu cenderung percaya menganggap bahwa ini benar. Karena ya tadi, pengalaman hidup orang-orang kan beda-beda. Nggak bisa juga kita menggunakan istilah, wah masa kayak gitu doang aja nggak tahu. Jadi kita tidak bisa menilai tahu atau nggak tahunya orang menggunakan standar kita. Karena tadi ya, pengalaman hidup, pengetahuan orang beda-beda.
Itu tadi top 3 hoax of the week periode 2-8 Februari 2024. Nah, Mas Ari, kita kan udah bahas top 3 hoax of the week yang berkaitan sama capres-cawapres di pemilu 2024. Mas Ari, seberapa banyak sih sebenarnya hoax politik yang tersebar di pemilu kali ini, dan apakah memang mendekati pemilihan di 14 Februari besok makin deras nih hoaxnya? Kalau misalnya kita bandingin dengan 2019 gitu ya, Mas ya, lebih banyak atau jadinya lebih sedikit nih hoaxnya?
Betul banget bahwa semakin mendekati pemilu, hoaxnya itu semakin deras gitu ya.
Ya.
Saya menyebutnya, meminjam dari istilah yang biasa dipakai di dunia hospitality, perhotelan dan pariwisata.
Oke.
Okay. High season. High season itu kalau di industri tourism itu ya musim liburan. Nah, kalau di dunia hoax, high season musim ramainya ya musim politik, apalagi pemilu ya. Pilkada, pemilu itu skala nasional gitu ya. Kalau pilkada pun juga sudah ramai tapi tidak seramai pemilu gitu. Jangankan mendekati hari yang tinggal beberapa lagi ini yang harusnya sudah masuk masa tenang, biasanya di medsos itu masa tenang nggak ada tenang-tenangnya gitu ya, karena sulit mengendalikan medsos.
Yeah.
Dibanding 2019, saya belum bisa membicarakan soal angka karena untuk angka nanti akan dikeluarkan oleh tim Litbang. Memang sehari-hari itu terasa bahwa hoaxnya itu tidak seramai tahun 2019. Masalahnya adalah pemilunya belum selesai, tahapannya belum selesai, jumlahnya belum bisa saya sebutkan dengan detail karena hanya berdasarkan perasaan sehari-hari saja gitu, bahwa jumlahnya menurun tidak seramai dulu. Tapi ada laporan juga sementara bahwa dari yang di luar pemilu itu jumlahnya dalam sebulan itu puluhan, memasuki masa pemilu ini dalam sebulan melonjaknya ke sudah ratusan hoax. Jadi nanti ditunggu saja, tim Litbang Mafindo akan mengeluarkan jumlah pastinya, hasil risetnya, yang nanti akan kelihatan jumlah pertambahannya berapa, apakah betul itu dibanding pemilu lalu menurun atau meningkat tajam. Jadi dari durasi per bulan itu akan dikompilasi sehingga akan mendapatkan jumlah yang pasti.
Oke, Mas Ari, kemarin kan tim pemeriksa fakta sudah mengikuti debat Capres-Cawapres dari 12 Desember 2023 sampai 4 Februari 2024. Nah, hasil evaluasi pemeriksaan faktanya itu seperti apa, Mas? Apakah hoax-hoax yang muncul itu mempengaruhi masyarakat atau jadi perdebatan gitu?
Iya, hasil evaluasinya cukup mengembirakan ya, karena jumlah artikel yang dipublikasi setiap live hashtag itu jumlahnya cukup banyak, signifikan puluhan ya, masing-masing media yang mengirimkan perwakilannya itu memproduksi artikel yang cukup banyak gitu ya. Nah, hoax yang muncul itu sebetulnya kalau dibilang mempengaruhi itu relatif ya, kalaupun iya itu nggak signifikan, karena mau itu hoax, mau itu klarifikasinya, untuk masyarakat yang sudah menetapkan pilihannya itu tidak akan terpengaruh. Yang sudah mantap untuk mendukung sebuah capres-cawapres, seorang capres-cawapres itu, mereka tidak akan goyah setelah melihat hoaxnya.
Yeah.
Yang klarifikasinya belum keluar pun, mereka, semua orang itu kan punya yang namanya naluri ya. Mereka kan merasa bahwa ada sesuatu yang salah dari hoax yang beredar, yang tidak menunggu klarifikasi pun, mereka sudah merasa bahwa, ah ini hoax. Tidak terpengaruh. Tapi sebaliknya, yang sudah terlanjur tidak suka, bahkan benci, sudah dikeluarkan klarifikasinya pun tidak akan menghentikan mereka untuk sudah memiliki kesimpulan tersendiri. Jadi sudah diklarifikasi, kalau istilah saya itu klarifikasinya tidak mengklarifikasi, karena tadi ya sudah kepentok, sudah mandek gitu ya.
Ya.
Di terlanjur tidak suka atau bahkan benci gitu. Jadi masing-masing ini sudah punya pendiriannya, yang itu mau itu dipengaruhi oleh hoax, mau itu oleh klarifikasi, bahkan setelah acara debat sekalipun, yang sudah menetapkan pilihan itu tetap akan menentukan pilihan. Tapi bukan berarti live fact check itu tidak penting, penting karena itu jadi bahan pertimbangan untuk orang-orang dapat menerima informasi yang sifatnya bersih, sudah diverifikasi gitu. Jadi fungsi live fact check itu tidak hanya untuk berusaha merubah pendirian mereka, baik itu penggemar capres tertentu atau lawannya yang tidak mendukung capres tertentu, tapi lebih penting lagi adalah bahwa masyarakat itu perlu, penting, berhak untuk mendapatkan informasi yang bersih, yang sumbernya dari hasil verifikasi jurnalis, media, dan pemeriksa fakta.
Terima kasih telah menyimak podcast Cek Fakta ini. Kami menantikan masukan Anda lewat podcast@kbrprime.id. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Cek Fakta. Cek Fakta. Cek Fakta.